Дзве сумныя падзеі ўзгадаў сёння святы Отец падчас сустрэчы з вернікамі на Ватыканскай плошчы. Заўтрашні дзень будзе азнаменаваны 20-й гадавінай генацыду, здзейсненага супраць народа племя Тутсі ў Руандзе. З гэтай нагоды пантыфік выказаў сваю айцоўскую блізкасць да народа гэтай краіны і заахвоціў яго працягваць працэс прымірэння і духоўнага аднаўлення. Ён заклікаў не баяцца будаваць будучыню на скале Евангелля, бо любоў і гармонія – гэта адзіны спосаб пабудовы трывалага міру. Святы Отец нагадаў, што на мінулым тыдні сустракаўся ў Ватыкане з руандзейскімі біскупамі, якім пераказаў сваё благаслаўленне для народу краіны. Францішак нагадаў таксама, што дакладна 5 гадоў таму адбыўся землятрус у італьянскай Аквіле і яе ваколіцах. У гэты момант мы хочам паяднацца з супольнасцю, якая так шмат пацярпела і ўсё яшчэ пакутуе, змагаецца і мае надзею, давяраючы Богу і Панне Марыі, сказаў пантыфік. Ён заахвоціў да малітвы за ўсіх ахвяр і за ўваскрасенне народу Аквілы і нагадаў, што салідарнасць і духоўнае адраджэнне з'яўляюцца сілай аднаўлення матэрыяльнага.